Vi ste uz SBS na srpskom.
Vesti koje u posljednje vrijeme čujemo o veštačkoj inteligenciji uglavnom govore o tome kako se usavršava tehnologija koja može da ukrade ljudske reči i ideje. Nedavno je časopis Atlantic objavio da su dela na hiljade književnih stvaralaca upotrebljena bez dozvole za obuku velikih jezičkih modela. Među piratizovanim delima nalaze se knjige poznatih autora poput Margaret Atwood, Stephena Kinga i Elene Ferrante. Ovakvi slučajevi pokreću niz etičkih pitanja o tome šta ljudska bića gube kad veštačka inteligencija koristi naš jezik da bi usavršila sebe. A šta bi bilo kad bi veštačka inteligencija mogla da vam vrati vaše reči? Upravo tu mogućnost istražuju naučnici u laboratoriji Chang na Kalifornijskom univerzitetu Berkeley. Oni obučavaju računar da uz pomoć veštačke inteligencije omogući ljudima koji su izgubili moć govora usled moždanog udara, paralize ili drugih uzroka da ponovo komuniciraju.
It's almost like a digital vocal tract of sorts. It's replacing the function.
Doktorant Kylo Littlejohn jedan je od istraživača koji predvodi ovaj naučni projekat i on kaže da je to gotovo kao digitalni vokalni trakt i da zamenjuje izgubljenu funkciju i premošćuje veze između mozga i govora, koristeći neuronske signale koji odgovaraju pokretima mišića ili pokretima vokalnog trakta. Za razvoj ove tehnologije zaslužan je neurohirurg Edward Chang. Osim što dešifruje signale iz mozga i prevodi ih u govor, ova tehnologija može da prenese i fine izraze lica. Stručnjaci kažu da je ovo prvi put u svetu da je tako nešto postignuto. Ova tehnologija će promijeniti život Ann Johnson, pacijentkinje sa kojom su istraživači sarađivali. Ona je u 30. godini doživjela moždani udar koji joj je oštetio moždano stablo, zbog čega je izgubila moć govora i sposobnost pokretanja ruku. Gospodin Littlejohn kaže da su svi istraživači bili savladani emocijama kad je gospođa Johnson uspjela da se izrazi pomoću veštačke inteligencije.
It was very encouraging and very exciting. For me personally, it was
Bilo je veoma podsticajno i veoma uzbudljivo. Za mene lično je bilo dirljivo samo to što smo realizovali projekat i uspjeli da dešifrujemo govor iz mozga. I ovo je bio prvi dokaz da neko ko ne može da govori uspeva da sintetiše razumljiv govor i kontroliše avatar. A od Anne smo saznali da je to i za nju bio emotivan trenutak. I veoma se radujemo što možemo da vratimo njen lični glas, jer je taj lični aspekt, taj ljudski aspekt, veoma važan, kaže gospodin Littlejohn. Gospođa Johnson je pre toga komunicirala pomoću table na kojoj je malim pokretima glave ispisivala pojedinačna slova, brzinom od oko 14 reči u minuti. Računar u laboratoriji Chang, potpomognut veštačkom inteligencijom, je taj broj povećao na 78, što je mnogo bliže brzini ljudskog govora koja iznosi negde između 140 i 160 reči u minuti. Pa kako zapravo radi ta tehnologija?
In a nutshell, a neural recording device is placed onto the surface of Anne's brain.
Ukratko, uređaj za beleženje neuronske aktivnosti se nalazi na površini Eninog mozga. Ti signali koji dolaze iz njenog mozga se zatim šalju u postolje pričvršćeno na njenu lobanju, a odatle u računar gde veštačka inteligencija pretvara neuronske signale u razumljiv tekst, sintetizovan govor i avatar sa animiranim izrazima lica. Ti krajnji rezultati su prikazani na ekranu gdje može da ih vidi i ona i svi ostali koji gledaju. To bi joj u idealnom slučaju omogućilo da komunicira pomoću neuronske proteze koja pretvara signale iz mozga u govor, objašnjava gospodin Littlejohn. Ljudi koji sede sa gospođom Johnson mogu da vide avatar čije se lice pomera dok se čuje govor. Taj animirani avatar lično je izabrala i personalizovala gospođa Johnson. Glas avatara napravljen je na osnovu njenog glasa snimljenog na videu sa njenog venčanja. U ovom trenutku, međutim, teško da ćete pomešati govor avatara sa ljudskim govorom.
Do not be afraid to ask me questions. Wait for the rest of them. Thanks for stopping by.
I think you are wonderful.
Ne plašite se da mi postavite pitanja. Sačekajte ostale. Hvala što ste došli. Mislim da ste divni. Gospodin Littlejohn je rekao da tim želi da nastavi da radi na poboljšanju preciznosti i da veruje da ova tehnologija može postati klinički održivo rešenje. Nadaju se da će u narednoj fazi projekta smanjiti veličinu uređaja koji pokreće modele veštačke inteligencije koji dešifruju signale i da će uspostaviti bežičnu mrežu. Postojeća tehnologija je za sada već izmamila osmeh na lice Ann Johnson, koja sada može i da ga podeli.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.